Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Ще направим в това предаване най-напред една равносметка, докъде стигна борбата срещу корупцията и мафията за трите години от управлението на ГЕРБ. След това можете да очаквате повече за новоприетите от руската дума рестриктивни закони, рестриктивни спрямо медиите и неправителствените организации в Русия, а накрая ще стане дума за ролята на Европейския съюз като надежда на хората в Румъния и България за по-добър живот и гарант срещу посегателствата спрямо демокрацията. Когато през лятото на 2009 година излезе от кметския кабинет и се опъти към Министерския съвет, Борисов обеща на човешкия материал в България, че ще пребори корупцията и мафията. От тогава минаха 3 години и какво се случи? Да чуем коментара от Еми Барух.
За трите години от управлението на ГЕРБ обаче корупционният индекс на страната ставаше все по-лош. Беше отчетено, че публичната администрация, правоприлагащите институции и политическите партии не функционират в съответствие с стандартите за прозрачност и почтенност. А след няколко особено дискредитиращи скандала, в които бе замесено и името на Бойко Борисов, ръководеното от него правителство се здоби с печалната слава на едно от най-корумпираните български правителства през последните 20 години. Този провал по основния ангажимент, с който партия ГЕРБ дойде на власт, поставя пред управляващите сложни, понякога двусмислени и често пъти лицемерни задачи. Целта е както да бъде внушено на Европейската комисия, че кабинетът има политическа воля да се справи с корупционните практики, така и да бъдат убеждавани гражданите, че и през следващата година, че и през следващия мандат, борбата с корупцията ще е приоритет за ГЕРБ. Един от тези инструменти е създаденият Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Концепцията и софтуерният прототип са дело на германския експерт по право и ред Ролф Шлотерер, който е и съветник на вицепремиера Цветан Цветанов. Към тази структура, наречена Боркор, наблюдателите се отнесаха с недоверие. От една страна, защото политическата воля на правителството за справяне с проблема до този момент е единствено декларативна. От друга страна, защото стандартите за прозрачност и почтенност, неотделими от борбата с корупцията, не съответстват на публичния образ на Цветанов, не съответстват на неясния произход на неговото имущество, на смущаващите методи в ръководената от него машина за избори, на недопустимата намеса на вицепремиера в съдебната система. Не на последно място, недоверието е резултат от натрупана умора, обществена апатия и социален скептицизъм. Нито неправителствените организации, нито медиите успяха да помогнат за изграждането на гражданско общество в страната. В България, както е известно, всеки се спасява поединично. А борбата с корупцията е немислима без колективни усилия. Методиката на Ролф Шлотерер е разчетена именно върху колективни усилия, върху комплексен анализ на слабите места в системата, с помощта на специално обучени анализатори от всички сектори на администрацията, които биха работили между 2 и 4 години в новата структура. По-немски педантичен и точен, експертът по право и ред е заложил в софтуерния прототип механизъм за регистриране на цялата събрана информация, който очертава възможните пресечни точки за създаване на корупционни схеми още преди те да са възникнали, и предлага мерки за отстраняването им. Предстои да видим дали този математически модел за елиминиране на изкушението ще оцелее в сложно преплетения лабиринт от връзки, контакти, иерархии и зависимости. Предстои да видим дали немската рационалност ще победи българската изобретателност. По-интересният проблем обаче не се отнася до разликата в манталитетите. По-интересният проблем е доколко искрено, доколко истински правителството желае да изпълни своя най-важен ангажимент към обществото – борбата с корупцията и организираната престъпност. Въпреки амбицията на целия екип на Шлотерер, мерките, които центърът ще предложи, нямат задължителен характер. Дали те ще бъдат прилагани и какъв ще бъде срокът за тяхното изпълнение, зависи изцяло от добрата воля на консултативния съвет. С други думи, от политическата воля на кабинета Борисов. Навлизаме в предизборна година. Боркор може да бъде употребен по два начина. Или като украшение, или като лечение, като отровата, която спасява. Предстои да видим дали политическият елит осъзнава нуждата от това доста закъсняло лечение в едно общество с дълбоко поразени институции и администрация, която откровенно мрази хората, за които трябва да работи.
Руската дума прие трескаво няколко нови закона, насочени както срещу медийната свобода, така и срещу неправителствените организации. Путин очевидно предпочита по-силния контрол, можем да заключим в деня, в който руският парламент излезе във ваканция. Усилената работа на депутатите се обяснява най-вече с необходимостта руското законодателство да бъде съобразено с международните стандарти. Вестникарските заглавия обаче безпогрешно разкриват истинските намерения. Както пише вестник Известия, политическото ръководство се стреми да си осигури достатъчно средства за потискане на опозицията. Първата стъпка бе направена с приемането на закона за правото на масови събирания и демонстрации, в който високи глоби са предвидени включително за стъпването на трева или цветни лехи. Този закон гарантира произвола на властите, заяви по този повод бившият кандидат-президент Михаил Прохоров. Той подчерта, че ясни критерии няма и решенията дали има арест или не са оставени изцяло в ръцете на чиновниците. Следващият ограничителен закон бе приет в сряда. Той определя правилата в интернет пространството и принципно е предназначен да предпази децата от сайтове с порнографско съдържание, реклами за наркотици или указания за извършване на самоубийство. При наличието на подобни елементи сайтовете могат да бъдат закрити незабавно, без съдебно решение. Но всъщност става дума за налагането на цензура, смята ръководителят на руската Уикипедия Станислав Козловски, тъй като и в този случай формулировките са пределно обтекаеми. Какво е цензура? Цензура е това държавата да се опитва да решава какво имат право да знаят гражданите, казва Козловски. Според журналиста Матвей Ганаполски, обаче особено зловещ е новоприетия закон за клеветата, който де-факто слагал край на журналистическата професия. Криминализирайки клеветата, законодателите всъщност отварят възможността за санкциониране на поместените в медиите анализи и оценки, убеден е Ганаполски. Желанието им е да затворят устата на неудобните, казва той. Под ударите на законодателите попаднаха и неправителствените организации, финансирани от чужбина. Те директно са обявени за чуждестранни агенти, предатели на родината, шпиони, направлявани отвън. Съгласно новия регламент, финансираните от чужбина организации подлежат на специален регистрационен режим, а и финансите им ще бъдат строго контролирани. Официалната позиция е, че законът е предназначен да предотврати намесата на други държави в руската вътрешна политика. Според анализаторите обаче, той е насочен основно срещу организацията за изборно наблюдение «Голос», разкрила нередностите при последните избори, и срещу антикорупционната организация Transparency International. Лидерът на партията Яблоко, Сергей Митрохин, е сигурен, че този закон ще се отрази негативно на развитието на гражданското общество в Русия. Това е репресивен закон, насочен не само към потискането на дейността на неправителствените организации, но и към унижението на хората, които работят в тях, заяви Митрохин. Той стъква, че държавата никога няма да тръгне да финансира дейността на организациите, борещи се с корупцията, защитаващи правата на човека и протестиращи срещу унищожаването на околната среда. Руският бизнес също няма да направи нищо подобно, понеже се опасява от репресии от страна на държавата. При това положение външното финансиране остава единствен източник, но новият закон практически пресича тази дейност, смята Митрохин. Депутатът опозиционер Дмитрий Грудков не е убеден, че новите рестриктивни закони ще постигнат целта си. Критиката спрямо политическото ръководство няма да спре, прогнозира той. Точно обратното, затягането на правилата само ще налее още масло в огъня. И последната ни тема, уважаеми слушатели. Европейският съюз си остава единствената надежда на хората в Румъния и България за по-добър живот и единствен гарант срещу посегателствата спрямо демокрацията. Правилата на демокрацията не допускат отстъпки от установените стандарти.
За Европа, югоизточната част от континента си остава кризисен регион. И не само заради множеството проблеми, наследени от разпада на бивша Югославия. И не само заради проистичащата от Гърция заплаха за цялата еврозона. Също и залитането на Унгария към авторитарен национализъм натоварва отношенията вътре в Съюза от народи, който е записал върху синето си знаме ценности като свобода, благосъстояние, плурализъм и справедливост. Не на последно място и несполуките в една България или Румъния също представляват продължителна болка за Европейския съюз. Да припомним многото гласове, включително на политици, срещу прибързаното приемане през 2007 година на България и Румъния в Европейския съюз. Двете страни не бяха готови за това членство поради непокриването на демократичните стандарти. И основно в областите правосъдие и превенция на престъпността София и Букурещ не си бяха написали домашното. Още по-лошо дори. Днес те все още не изпълняват критериите за членство в двете проблемни области. Особено ясно това пролича в Румъния, където наблюдаваме как управляващите социал-демократи и либерали установиха контрол над всички важни държавни институции, обграждайки се със свои хора навсякъде във властта. Сега се осъждат санкции срещу Букурещ, които могат да стигнат и до отнемането на правото на глас на страната в Европейски съвет. И наказание трябва да има, защото не струват пукната пара онези правила, чието нарушение е било подминато без санкциониране на деянието. Правилата на демокрацията не допускат никакви отстъпки от установените демократични ценности. Колкото и парадоксално обаче да звучи, приемането на Румъния в Европейски съюз беше не само историческо решение, но и повече от правилно решение. Защото тъкмо в условията на днешната криза става ясно на какво би бил подложен бедният румънски народ, ако той беше оставен само на своя жаден за повече власт и неспособен на демократично поведение политически елит. Дори 5 години по-късно Европейският съюз, който е най-мощната машина за демократизация на народите, си остава единствената надежда на хората в Румъния и България за по-добър живот. Същото важи и за съседите им, които още не са приети в Европейския съюз. Румънската революция от 89-та година не е довършена. За разлика от много други страни от източния блок, румънският диктатор Чаушеско беше свален от една малка групичка от хора, свързани с стария режим. И до ден днешен голяма част от тях продължава да дърпат конците. Сегашният румънски премиер социал-демократ Виктор Понта е техен възпитаник. Една от най-тъмните личности от времето на Чаушеско и човек на Секуритате, Дан Войколеско, днес е медиен цар. Като лидер на малката консервативна партия, той изигра ролята на сивия кардинал, помогнал на Понта да се здобие с мнозинство, да организира по-късно чистките в държавните институции и да катурне дори гражданския президент на страната Траян Басеско, който обаче също не може да бъде наречен демократ. Както в Гърция, така и в Румъния сега изобщо не стои на дневен ред въпросът дали левите или десните сили ще поемат управлението на страната. Защото заслуга и на едните и на другите е незавидното положение, в което днес са изпаднали техните страни. А това прави задачата на Европейски съюз още по-отговорна. Да се погрижи демокрацията в двете страни да пусне нови корени, от които да избуят след това нови и нови разклонения.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.